Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 17 март жума күнкү кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабек иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта биз Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлерин Анкарада өткөн чукул жыйыны тууралуу талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Генпровод ишине байланыштуу абакта отургандардын жакындары менен тарапташтары бүгүн 17 мартта Бишкекте уюштурган акыйкат жана эркиндик үчүн деп аталган тынч чогулушунун жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Былтыр октябрда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жапырт кармалган, кылмыш ишин козгоодо алардын Генпровод суу сактагычы боюнча өткөргөн жыйыны негиз болгондугу айтылган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттыкты жабууга кызыктар эмес. Бул тууралуу министрликтин өкүлү бүгүн 17 мартта Ленин райондук сотунда азаттык медиа мекемесинин ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча доо арызы каралып жатканда айтты жана экспертиза боюнча өтүнүч келтирилерин билдирди. Министрлик азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Доо арызында ал эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу туура эмес видео материал чыгарганын көрсөткөн. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай мындай айыпты четке кагып, Азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса да бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп комментарий берген. Азаттыктын адвокаты Тимур Султанов:
Булар иште өздөрү көргөзүп атпайбы? Бул азаттык медиа мекемесин массалык маалымат каражаты катары жабуу боюнча талабын коюп атышат өздөрүнүн доо арызында. Мына соттук териштирүү убагында өздөрү башка позициясын билдирип атат. Биз өзүбүздүн позициябызда калабыз. Журналисттер бул сюжетти объективдүү даярдашкан болчу. Биздин тарапта болгон бийликтин расмий өкүлдөрүнөн да алган интервьюлор болчу.
Кийинки сот отуруму 24 мартта өтмөй болду. Орусия Украинага Кара деңиз порттору аркылуу эгин экспорттоого мүмкүнчүлүк берген келишимдин мөөнөтүн узартат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн 17 мартта билдирди. Орусия келишимдин мөөнөтүн 60 күнгө узартып жатат, деди Песков. Мындай билдирүү дан келишимдин мөөнөтү бүтөрүнө 1 күн калганда жарыяланды. Украина дан эгиндерин, өсүмдүк майын дүйнөлүк рынокко чыгарган негизги өлкөлөрдүн бири. Орусия былтыр 24 февралда Украинага кол салгандан кийин Кара деңиз аркылуу дан экспорттоого мүмкүн болбой калган болчу. Аларда Орусиянын Свердлов районундагы Березовский көрүстөндө бир нече жуманын ичинде окшош крест жана гүл чамбар коюлган дээрлик 70 мүрзө пайда болду. Мүрзөлөрдүн такталарына аты жазылган адамдардын арасында мурда оор кылмыштар үчүн соттолгондор да бар экенин азаттыктын орус кызматы билдирди. Журналисттер бул көрүстөнгө сөөгө коюлгандардын арасында Вагнер жеке менчик компаниясынын Украинадагы согушта мерт болгон жалданмалары да бар экенин жазышты. Февраль айынын соңунда Орусиянын баш калаасы Москванын жака белиндеги Вагнерчилердики делген мүрзөгө борбор азиялыктардын да сөөгү көмүлгөнү белгилүү болгон. Бүгүн 17 мартта Аксы райондагы Боспек айылында каркашада каза тапкандар эскерилди. Анда Аксы окуясында жабыркагандар ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилбегенине нааразылыгын билдиришти. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам курман болгон. Нааразы болгон эл ошол кездеги президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңкү кугушту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Түркиядагы шайлоочуларды май айындагы президенттик шайлоодо азыркы президент Реджеп Тайып Эрдоганга добуш берүүгө үндөдү. Мирзиёев бул сөзүн 16 мартта Анкарада өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун кезексиз саммитинде айтты.
Барча кардаш халкларыбыз намынан
Түрк элине бардык боордош элдерибиздин атынан Түрк калкын келе жаткан шайлоолордо урматтуу Режеп Тайып Эрдогандын талапкерлигин толук колдоого чакырам. Заманбап кубаттуу Түркиянын ийгиликтери жана жетишкендиктерине урматтуу президенттин сиңирген эмгеги жогорку баага татыктуу, деди Мирзиёев. Анкарадагы кезексиз жыйынга катышкан башка лидерлер дагы Түрк президенти Эрдогандын ишмердигин кубаттап, алдыдагы шайлоодо ага ийгилик каалашты. Түркияда президенттик шайлоо быйыл 14 майда өткөнү жатат. Ага оппозициядан бирдиктүү түрдүү талапкер катышат. Бишкек шаарында жер мунапыс алкагында 486 жаранга кызыл китеп бериле турган болду. Бул тууралуу 17 мартта мэрия билдирди. Мекеменин маалыматына караганда алар мунапыс боюнча иштеп жаткан комиссияга бардык тийиштүү документтерин көрсөтө алышты. Арыз кабыл алуу уланууда, аны менен кошо жерге байланыштуу болгон бардык документтер, техникалык паспорт, кошуналардын жазуу түрүндөгү макулдоо талап кылынат. Жер мунапысы 2021 жылдын 1 декабрына чейин документи жок болгонуна карабастан үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштырууну камтыйт. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда республика боюнча 30,000 гектарга чукул жер трансформация болоору каралган. Кыргызстанда соңку 3 жылда эм балдардын төрөлүшү боюнча көрсөткүч төмөндөдү. Азаттыкка өлкөнүн башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева берген статистикалык маалыматка караганда, былтыр 2022 жылы 1380 эгиз, 13-3 эм жана 1-4 эм төрөлдү. 2021 жылы 1452 эгиз, 17-3 эм, ал эми 2020 жылы 1552 эгиз, 18-3 эм бала жарык дүйнөгө келген. Соңку 10 жылда Кыргызстанда 6 жолу 4 эм төрөлгөн, алардын экөө былтыр жарык дүйнөгө келген.
Рахат Кеңешов айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы башбагы окусаңыз болот. Эми талкууга кезек берсек, түрк мамлекеттер уюмунун лидерлери Самаркандтагы саммиттен 5 айдан өтпөй бул аптада Анкарада чукул жыйынга чогулушту. Геосаясий өзгөрүүлөрдүн маалында түрк мамлекеттер уюму биргелешкен күч боло алабы? Уюмда үстөмдүк кылган Түркия Борбор Азияда Орусия жана Кытай менен атаандашканга чама чаркы жетеби? Бул суроолорго биз жана дүйнө телеберүүсүндө жооп издегенбиз. Азыр бул берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын биз жана дүйнө программасында бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмунун айланасындагы соңку тенденцияларды талдайбыз. Бул уюм маданий кызматташтык менен гана чектелбестен саясий экономикалык алака катышты канчалык тереңдете алат деген суроого дагы жооп издемекчибиз. Биз менен Анкарадан байланышта Түркиядагы академиялык изилдөө институтунун башчысы, Борбор Азия чөлкөмүн жакындан билген Надис Осман Кепенек, Бишкектен коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов турат. Саламатсыздарбы, мерабалар. Алдыда Анкарадагы 16 мартта өткөн жыйындын чоо жайын көрүп алып, андан соң талкуубузду баштайбыз.
Анкарада кезексиз саммитке түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө 5 өлкөнүн баарынан президенттер катышты. Байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын халк маслихатынын төрагасы да сөз сүйлөштү. Азербайжандын өтүнүчү менен уюштурулган жыйында Түркияда 48,000 ашуун кишинин өмүрүн кыйган зилзаланын кесепетине өзгөчө көңүл бурулду. Лидерлер табигый кырсыктар маалында чогултуруу жана биргелешкен жарандык коргонуу системасын түзүү демилгесин кубатташты. Түрк президенти февралдын башындагы табигый апаатта кол сунган түрк тилдүү мамлекеттерге ыраазычылыгын айтты.
Түрк дүйнөсү жардыма
Биринчилерден болуп түрк дүйнөсү жардамга келди. Куткаруучулар биздин жарандарыбызды тирүү алып чыгышты. Сиздерден келген, ата бабалардан калган боз үйлөр биздин жарандардын үйү болуп калды. Биздин эл сиздердин жардамыңыздарды эч качан унутпайт. Ар кандай кырсыктарга каршы күрөштө кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Анкарадагы саммит Түркияда зилзаладан кийин турак жайлардын сапаты тууралуу талкуу уланып жаткан шартта Украинада согуш сыяктуу геосаясий окуялардын фонунда жана ошондой эле түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган май айындагы президенттик шайлоого камданып жаткан учурда өттү. Андыктан кезексиз жыйынга катышкан лидерлердин көбү Түркиядагы шайлоо тууралуу сөз кылышып, арасында Эрдоганга ийгилик каалагандар да болду.
Кадырмендер Режеп Тайып Эрдоган мырзага алдагы президент жана парламент шайлоонда сәттүлүк тилеймин. Түрк журту сизге барынча колдоо деп сенемин.
Түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери 1992 жылдан бери утур-утур саммитке чогулуп жүрөт. Бирок бул өлкөлөр маданий жана гуманитардык кызматташтыктын алкагынан чыга албай жатат деген сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Анкарадагы саммитте уюмдун алкагында инвестициялык жана экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү демилгелери да көтөрүлдү. 2009 жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүшкөн. Түркия үстөмдүк кылган уюмдан өзүн оолагыраак кармап келген Өзбекстан 2019 жылы уюмга мүчө болуп кирген. 2021 жылы түрк кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп атала баштаган. Түркмөнстан менен Венгрия байкоочу макамын алган. Нейтралитетти карманып келе жаткан Түркмөнстан былтыр уюмга мүчө болуп кирери кабарланган менен андай чечим чыга элек. Бул уюмда эл аралык коом тааныбаган, түрк тарап көзөмөлдөгөн Түндүк Кипр аймагынын байкоочу деген макамы боюнча да эки ача пикир өкүм сүрүп келет.
Түрк мамлекеттер уюмунун Анкарадагы саммитинин чоо жайын алдыда эми эксперттер менен талдасак, Осман Бей, мерабалар, сиздин эле башлайбыз. Осман мырза, саламатсызбы? Сизден баштасак, Түрк мамлекеттер уюмунун кезексиз жыйыны Түркиянын түштүгүндө жана Сирияда болгон зилзаладан көп өтпөй Азербайжандын өтүнүчү менен уюштурулду. Бул жыйын кырсыктардын кесепетин жөнгө салуу жана гуманитардык жардам деген теманын алдында өттү. Мындай чукул жыйындын маани максатын сиз кандай мүнөздөдүңүз?
Тешеккүр эдерим. Түркия, сиздин да ифаде эттиңиз гиби,
Ахмат, сиз айткандай, Түркия 6 февральдагы зилзалада чоң жоготууга учурады. 50 миңге чукул мекендешибиз каза тапты. Жер титирөө миллиондогон жарандарыбыздын жашоо турмушуна кедергисин тийгизди. Зилзаланын биринчи күнүнөн бери түрк тилдүү өлкөлөрдүн ар бири жана түрк мамлекеттер уюму Түркияга колдоо көрсөтүп жатат. Анкарада Азербайжандын сунушу менен уюштурулган кезексиз жыйынга түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери бири калбай келди. Бул табигый кырсыктар кесепетин натыйжалуу жөнгө салуу жолдорун жана башка регионалдык маселелерди талкуулаган маанилүү саммит болуп калды. Сиздер белгилегендей, түрк мамлекеттер уюмуна Өзбекстан төрагалык кылып жатат. Өзбек бийлиги соңку кырсыкка байланыштуу бул чукул жыйынды Түркияда уюштурууну туура көрдү. Андыктан бул саммитти Түркия өткөрдү.
Биз жүргүзүп
жатабыз. Gerçekten Türkiye'de bir büyük bir felaket yaşandı. Ova çınında Türkiye'de fevralın başında çoğun apaat oldu. Bugün aytabız, elbette bu summit'in rasmi bölümünde болгон окуялардан улам табигый кырсыктардын кесепетине каршы биргелешип күрөшүү, аларды жөнгө салуу маселесине көп көңүл бурулду. Ошол учурда саммитте сөз сүйлөгөн президенттердин көбү май айында Түркияда боло турган президенттик шайлоо тууралуу дагы сөз кылышты. Айрымдары түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга ийгилик каалашты. Анкарадагы саммиттин Түркиядагы шайлоого кандайдыр бир байланышы болушу мүмкүнбү?
Сечимде илгиси боло билерби?
Evet, Türkiye bir yandan da ifade ettiğiniz gibi seçim...
Aytıp ötkönüңүздөй, Türkiye'de шайлоо өнөктүгү башталып жатат. Президенттикке талапкерлер аныкталып калгандай болду. Учурдагы президент Эрдоган да кайрадан шайлоого талапкер катары катышары айтылып жатат. Саммитте көргөнүмдөй, түрк мамлекеттеринин башчылары Түркиянын президенти Эрдоган мырзага колдоо көрсөтүштү. Бирок, менин оюмча саммит жалгыз гана ушул максатта уюштурулду деген сөздөр туура эмес. Түркияда шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткандыктан бул тема саммитте козголбой койгон жок. Лидерлер мындай оор кырдаалда жаңы президентти шайлоо жакшы өтсүн деген каалоолорун айтышты. Экинчи жагынан 20 жыл мурда бийликке келген президент Эрдоган түрк мамлекеттер уюмунун пайдубалын түптөөгө катышкан, башка лидерлер менен чогуу иш алып барган адам. Бул маселеде Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгелерин да баса белгилеп кетүү керек. Өзбекстан уюмга кийинчерээк кошулса да, азыр ага олуттуу салым кошуп жатат. Уюмга кирген ар бир мамлекеттин жетекчилиги маанилүү ролду ойношту. Андыктан уюмдун лидерлеринин президент Режеп Тайип Эрдогандын мындан ары да ишин уланта беришин каалап жатканы кадырсыз эле көрүнүш. Бул маселеге ушул өңүттөн баа берүү керек.
Эбет. Тамам, Алмаз мырза, сиздин оюңузду билсек, мына түрк мамлекеттеринин лидерлери 5 айга жетпеген убакыт мурда эле Самаркандта жолугушкан болчу. Анкарадагы чукул жыйын ушу Түркиядагы зилзаладан кийин, Украинада согуш алынып жаткан маалда, ошондой эле Түркияда ушу президенттик шайлоого 2 айдан аз убакыт калганда өтүп жатат. Албетте, Анкарадагы жыйында сүйлөгөн лидерлердин көбү жаратылыш кырсыктарына чогуу күрөшөлү, ортак борбор түзөлү деген маселеге көбүрөөк көңүл бурушту. Жалпысынан мындай сиз жыйындын максатын кандай чечмеледиңиз?
Саламатсыздар, эми абдан туура коюлган суроо. Биринчиден ушул эфирден пайдаланып каза болгон боордош кандаш түрк элин курман болгондорго көңүл айталы, ыйманы саламат болсун. Албетте, бул 5 айдан кийин чукул чакырылганышынын өзүндө геосаясий көп маселелер жатат. Анткени ошол туура эми зилзала кесепетин жоюу маселесин, биргелешип жоюу маселеси. Биринчиден эми ошондо Түркия башчылары ушул жардам көрсөткөн болдош кандаш элдерге, түрк мамлекеттерине, ушул уюмга кирген өлкөлөргө ыраазычылыгын билдирип коеюн деген ниети жатып атат. Экинчиден, дүйнөдө кырдаал улам өзгөрүп жатат, жаңы-жаңы сыноолор пайда болду. Анан Түркиянын өзүнүн ушул уюмду бекемдөө, уюмда мындай бир лидердик кылуу маселеси дагы жатат. Үчүнчүдөн болсо, ошол орус украин жаңжалы Европада, экинчи Европада болуп аткан согуш да ошого карата биздин түрк тилдүү мамлекеттердин ошол уюмдун бир орток позициясы барбы жокпу, ошону тактап алуу маселеси жатат. Анткени буга чейинки саммиттерде буга жетише албай орток пикирге келе албай калышты да, анысы күн тартибинен да чыккан эмес да. Анан албетте алдыда боло турган чоң саясий кампанияда ошо азыркы лидери Түркиянын Режеп Тайып Эрдоган мырза да коюп атат да. Анан ушул шайлоонун астында түрк биримдиги, түрк мамлекеттеринин уюмдарын уюмунун мүчө мамлекеттеринин башчыларынын Анкарага келиши, саммитке чогул чакырылышына байланыштуу келиши, ал албетте моралдык саясий колдоо болуп эсептелинет. Мына ушул жагдайлар абдан таасир. Ошол эле учурда ушул түрк мамлекеттеринин уюмуна кирген мамлекеттердин өзлөрүнүн дагы ошо интеграцияга умтулуусу күч да. Ар кандай форматта, жагдайда, кырдаалда жана мезгилде жолугуп туруу жөнүндө булар макулдашкан. Ар кимдин өзүнүн оюнда бар ошол маселе. Анткени буларга жалпы орток сыноолор да пайда болду.
Ооба, интеграция тууралуу
ошого алдыга умтулуп кызматташууга байланыштуу чындоого абдан мындай түрткү болуп атат да. Ошол социалдык маселелер, экономикалык маселелер, инфраструктура, логистикалык маселелер ошолордун баардыгын мамлекеттерди биригүүгө болгон аракетин мындай күчөтүп атат да, дем берип атат.
Түрк биримдиги интеграция тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Мына түрк тилдүү мамлекеттер 1992 жылдан бери эле утур саммиттерге чогулуп келет. 2009 жылы түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши түптөлгөн. Бул кеңеш 2021 жылы түрк мамлекеттеринин уюмуна дагы айланды. Ушул түрк мамлекеттеринин бул уюму кагаз жүзүндө макамы жогорулап бара жатканы анык, бирок ушул уюмдун иш жүзүндөгү салмагы, кадыр баркы канчалык, кайсы деңгээлге жетип калды ойлойсуз? Сиз да бул багытта макалаларды жазып жүрөсүз.
Эми кагаз жүзүндө калбайт албетте, анткени ошонун баары тең ниетти чагылдырып атат да. Ошол кабыл алынган документтер дагы ошол укуктук базасын түзүп атат да, мамиленин интеграциянын. Биринчиден, экинчиден бул умтулуу табигый көрүнүш, анткени ал мамлекеттердин өзү биринчиден муктаж болуп атат. Үчүнчүдөн болсо жанагы сиз өзүңүз айтып аткан кеңештин кайта мына түрк мамлекеттеринин уюмуна айланышы ошол институттун өзүнүн деңгээлин жаңы бийиктикке чыккандыгын, жаңы форматка өткөндүгүн тастыктап атпайбы? Анан анын кошумча мындай бир механизмдер, институттар пайдалана баштады. Концепциясы түзүлдү 2040 жылга чейин ошол кызматташуунун концепциясы. Анан албетте ал концепция ниет, мындай каалоо, тилек, максат, бирок ошондо да бир топ максаттар камтылды. Биз жаңы деңгээлге чыкканын бир мисалын айталы. Албетте жанагындай Россия, башка бир топ мамлекеттер ушул борбордук Азияга ээлик кылгысы келген, гегемон болгусу келген, орбитасын сактагысы келген мамлекеттер, жардысына алгысы келген мамлекеттер мына туран идеясы көтөрүлө баштады. Пантюркизм деген тематика ушул тренд козголуп атат деп мындай жактырбашы мүмкүн. Бирок мына Ашхабадта булар дагы жолуккан мезгилинде бир нерсеге көз байкалбай койбойт албетте. Мына өтө аяр, кылдат, сак Өзбекстандагы нейтралитетин деген Түркмөнстандагы, анан ошол жана Азербайжандын позициясын колдоп ошол Тоолу Карабахта жаңжалда Азербайжан жеңиш менен куттукташты да. Бул эми чагылдырылган саясий билдирүү болду да абдан мындай бир буга чейин андай баардык ар кайсы форумдарда Азербайжан тарап бизден сурап келген да, бизди колдогула, биз түрк тилдүүбүз, бир тууган элбиз деп. Анан биздикилер көпчүлүк андай форумдарда нейтралдуу же болбосо байкоочу катары, калыс катары пикирин билдирип келишкен. Бул жолу ачык колдоп атышат. Анан ушинтип жылдан жылга мезгилдин өтүшү менен бул биригүү өзүнө реалдуу мүнөзгө ээ болуп баратат.
Түшүнүктүү.
Булар каалаган күндө дагы тошого өзү айлана чөйрө түртүп атат да.
Осман мырзанын пикирин уга кетели ушул жерден. Осман бей, 2020 жылында Түрк Консейи адыны, Түрк Консейи адыны
Осман мырза 2021 жылы Түрк кеңеши аталышын, макамын өзгөртүп, Түрк мамлекеттер уюмуна айланган. Бирок ушул сиздин бабыңызда уюм канчалык салмактуу бирикмеге айлана алды деп айтсак болот?
Советтерin yıkılmasının ardından bildiğiniz gibi Türk dünyasında, Türkistan coğrafyasında ve Kafkasya'da
Советтер Союзу ыдырагандан кийин түрк дүйнөсүндө, Түркистан өрөөнүндө, Кавказда туруксуз кырдаалды жөнгө салуу үчүн түрдүү уюмдар түзүлгөнү белгилүү. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бири Түрк мамлекеттер уюму деп ойлойм. Түркиянын да, башка мүчө өлкөлөрдүн да көз карашынан талдай турган болсок, уюм узак жолду басып өттү жана акыры бир биримдикке айланды. Эл аралык аренада ар бир өлкө өзүнө ылайыктуу тышкы саясат жүргүзөт. Бирок Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы саясаты бири бирине каршы келбейт деп ишенимдүү айтсак болот. Бул уюмду дагы өнүктүрүү үчүн Түрк мамлекеттер уюму чек ара жана суу ресурстары сыяктуу ички маселелерин чечиш керек. Чек ара көйгөйлөрү дээрлик чечилип бүтүп калды. Бул маселелерди чечүүдө уюм дагы активдүү роль ойнойт деп үмүттөнөм. Ошондо уюм саясий жактан дагы күчтөнмөк. Орусиянын чөлкөмдөгү гегемониясын токтотуу жана Кытай сыяктуу башка өлкөлөрдүн экономикалык эмбаргосунан кутулуу үчүн Түрк мамлекеттеринин уюму ички экономикалык кызматташтыкты тез арада жаңы деңгээлге чыгарышы зарыл. Соңку жылдары эки тараптуу сууда кеңейип, кызматташтык күчөп жатканын көрүп жатабыз. Дагы күчөйт деп үмүттөнөбүз.
Алмаз мырза, мына сиз айтып кеттиңиз, Түрк мамлекеттеринин уюму барган сайын мындай статусу көтөрүлүп баратат, жалпы жөнүнөн бул уюмга кирген өлкөлөр дагы интеграцияны күчөтүүгө кызыктар дегендей айтып өттүңүз. Ал эми ушул уюмга кирген мамлекеттер дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү геосаясий маселелерде канчалык бир ортак пикирде деп айтсак болот? Мисалы эле ушул Орусиянын Украинага кол салганы, Түндүк Кипр маселеси болобу, ошол эле мисалы Кытайдан Шинжаң аймагындагы мусулман тектилердин маселеси боюнчабы?
Ортак пикирди табыш кыйын болот. Ортак пикир болушу да мүмкүн эмес окшойт. Анткени ошол уюмга кирген мамлекеттердин, түрк тилдүү мамлекеттердин жана сиз айтып эле өткөн бир эки үч эле чоң окуяга карата, процесске карата көз караштары ар кандай. Ал мамлекеттердин өзүнүн саясий багытына жараша, ошол жанагы окуя болуп аткан мамлекеттер менен болгон мамилесине жараша, анан өзүлөрүнүн региондогу ордуна жараша ар кандай позицияда. Мисалы Түркия кенен мындай ачык айтат, ошол Шинжандагы окуя боюнча биз кандаштарыбызды мындай кордоого жол бербөгө тийишпиз, позициябызды билдирүүгө тийишпиз деген мындай позициясын ачык айтты. Ал эми Орто Азиядагы түрк мамлекеттер болсо, бул Кытайдын ички иши деп эсептейт, мындай кийлигишпейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо Түндүк Кипр боюнча. Түндүк Кипрди маселеси боюнча дагы бул эл аралык укуктун контекстинен караганда мына Кыргызстанда, Казакстандагы, Өзбекстандагы территориалдык бүтүндүктү кол тийбестикти жана ички ишке кийлигишпөө позициясын бекем туткан мамлекеттер. Анан өзү Кубат мырза эл аралык мыйзамдар укук системасында жанагындай коллизия болуп атат да. Ошол коллизия кандай, так айтканда жанагы мамлекеттердин территориалдык бүтүндүгү менен улуттардын өз тагдырын өзүн аныктоо, тагдырын өзү чечүү укугу өзү мындай такай шайкеш дал келбейт экен да. Мына ошондуктан бул жагынан түрк тилдүү мамлекеттер, Бордук Азия мамлекеттери, анын ичинде биз мындай өтө кылдат жана этият позицияны кармап келишет да.
Геосаясий кызыкчылыктар ар кандай болуп турган шартта ошол эле сиз айткан маселелерди мисал келтирип өттүк, э кантип анда түрк мамлекеттеринин уюму мындай кайсы бир дүйнөдөгү маселелерде бирдиктүү бир күч болуп чыга алат, эгер мындай ортак пикирлер жок болсо?
Жок, эми бул тынымсыз консультацияны жана макуллашууларды талап кылат. Сөзсүз мындай бир ортак пикирге келиши мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Анан эми жанагы тоскоолдук кылган маселелердин ичинен ич ара маселелер бар да. Ич ара экономикалык атаандаштык мындай жатат. Анткени мынакей Казакстан менен Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине шерттештигине мүчө. Бирок өлкөнүн ортосунда соода алакасында бир топ мына проблемалар мына эми жакында чечилүү жолуна түшүп атат. Антпесе бул мындай бир чоң татаал проблема айланып транзит маселеси, соода алакасы абдан мындай бир татаалдашып кеткен эле да. Анан ошол маселелерди талкуулап чечип туруш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул регион өзү эгерде мындай бир геосаясий маселелерде ушул регионго үчүн ээлик кылуу регионду жетектөө, регионго таасир этүүгө умтулган мамлекеттер, күчтөргө мындай бир позициясында экен иштеп чыгып албаса экен, бул өзү регион өтө бай өлкө турат. Бирок эли жакыр кен байлыктарга абдан бай өлкөлөрдүн турат да. Анан ошого ээлик кылгысы келгендер дагы абдан көп да. Казакстандын нефтисин экспортолбой, газын экспортолбой калып атат. Мына ушул маселелердин баары тең мындай бирдиктеп чечип алышыбыз керек. Антпесе эгерде бул мамлекеттер биригип орток позицияларды таап мындай бир ой бирдиктөө оюнчу кылбаса анда субъект эмес, объект бойдон калуу коркунучу туруп атат да. Оюнчу эмес, оюнчук болуп бойдон калуу мындай коркунучу бар да.
Осман Бей, Осман Мырза, соңку жылдары Түркия менен Борбор Азиянын алака катышында жаңы тенденциялар байкалып жатат. Ошентсе да эл аралык аренада Түрк мамлекеттер уюму көбүнесе маданий кызматташтыкка басым жасаган, саясий салмагы жокко эсе уюм катары мүнөздөлүп келди. Бул уюмда саясий жана экономикалык кызматташтыкты дагы теңдетүүгө эмне, кандай жагдайлар тоскоол болуп жатат сизче?
Hocamızın da bahsettiği gibi iki ülke ilişkileri arasında yahut da Türk devletleri...
Aldıda ağayımız aytıp ötkündöy, azır Türk Mamlekettar Uyumu'nun alkağındagı kızmattaştık, uyumga müçü ölkölördün tışkı sayasatına jana, ekonomikalık sayasatına tasirin tigizbegendey darajada ulanıp jatat. Ankara'dagı samitte Түрк инвестициялык фондун түзүү тууралуу чечим кабыл алынды. Муну менен экономикалык кызматташтыкты жогорку деңгээлге чыгаруу максаты коюлду. Мындан тышкары, Кыргызстан менен Түркмөнстан соңку жылдары Түркиядан учкучсуз учуучу аппараттарды алганын билебиз. Казакстан менен Өзбекстан да бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ошондуктан жалаң гана тарых жана маданият тармагында гана эмес, экономикалык жана аскердик багытта да кызматташтык бара-бара калыптанып бара жатканын Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында саясий биримдикти түптөө аракетине кадам ташталганын айтсак болот. Албетте, бул абдан машакаттуу, узак убакытты талап кылган процесс. Ошол эле кезде бул маселеде шашылбаш керек. Бул баардык мамлекеттер үчүн пайдалуу болот.
Алмаз Мырза, ушундай шартта бир тарапта Орусия бар, бир тарапта Кытай, Түркиядагы таасирин арттыргысы келет. Ушундай шартта мисалы Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай болуш керек? Кыргызстан кандай балким тышкы саясат жүргүзүшү керек?
Кыргызстандын абдан жакшы саясий идеологиясы, стратегиясы бар болчу. Же бул же тигил деген мындай бир кескин антагонисттик позиция эмес. Тиги дагы, бу дагы батышы менен да, чыгышы менен дагы, жакынкы коңшу менен да, алыскысы менен дагы мындай пайдалуу, өз ара пайдалуу мамиле түзүүгө умтулушубуз керек деген позиция биз үчүн ылайыктуу да, ыңгайлуу болот. Анткени бир мамлекет менен ошон чектелип калганда ал мамлекеттин позициясы өзгөрсө, андан көз карандылык күчөп кетсе, анда ал мамлекет башкалар менен кармаша кетсе, пикири келишпей калса, анда биз ошонун кысымында калат экенбиз да. Бул универсалдуу көрүнүш. Андыктан ошо Кыргызстан тияк менен дагы, бияк менен дагы тил табышууга тийиш. Эгерде тилин билип, дилин билсе, баары тең бизге ыңгайлуу, бизге пайдалуу өнөктөштөр боло алат. Жок, биз бирөөгө ыктап алганбыз, ошонун айтканынан чыкпайбыз, жетегинде калдыбыз десек, анда албетте бизге ал зыян алып келет. Демек дипломатияда түшүнүшөт, эл аралык мамилелерде биздин кызыкчылыгыбыз ылайык келбей атат, бизди туура түшүнбөлө десе, албетте калган өлкөлөр да түшүнөт. Эмне деңгээлде мындай саясатта, экономикалык алакаларда өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды унутпаш керек да. Күн тартибинде маселе чыкканда, чыга турган мезгилде пайда боло турган маселени алдын ала билип, анан ошол өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, улуттук кызыкчылыгыбызды коргой билүүгө умтулушубуз керек да.
Рахмат. Биз бүгүн Түрк мамлекеттеринин уюмунун айланасындагы соңку тенденцияларды талдадык. Биз менен Бишкектен байланышта коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, Анкарадан Түркиядагы академиялык изилдөө институтунун башчысы Осман Кепенек болду. Сиздерге чоң рахмат. Экрар тешекүр эдерим. Биз ушул менен Азаттын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 17-марттагы кечки радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Уктурууну ушун менен жыйынтыктайбыз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.